Frú forseti, það er einmitt á stundum sem þessum sem ég upplifi sjálfstætt þing. Við erum einmitt að taka afstöðu hér bara til deilumáls. Og deilumálið er frekar augljóst og ég held að þessi býsna stórt og miklu stærra heldur en kannski margir átt að sjá. Það birtist okkur núna þannig að kannski ef það bil helmingur þingheims telur að rammaáætlun sé meira atvinnumál heldur en umhverfismál. Og það bil helmingur þingheims telur að rammaáætlun sé meira umhverfis- og auðlindamál heldur en atvinnumál. Rammaáætlun er vissulega hvort tveggja. Við erum að taka afstöðu til þess hér og nú hvort hún er meira atvinnumál eða umhverfismál. Mín afstaða er sú að rammaáætlun sé meira umhverfis- og auðlindamál. Vissulega líka atvinnumál en meira umhverfis- og auðlindamál. Þess vegna er ég fylgjandi því og þingsköp kveða skýrt á það að við eigum að taka slíka afstöðu og stundum sem þessum. Þessna er ég fylgjandi því að máli fari í umhverfis- og samgöngunefnd. Einfalt mál.